Turabe igicapu cha mirongo ibiri. Paulo amaze kuva Atenayi yaciye agenda I Korinto. Icyo cyari gisagara kinini ya cyane kandi abantu baho bakora ibibi byinshi. Iminsi yose ku isabato Paulo yama agenda mu isinagogi akigisha ijambo ry'Imana. Ariko haciye igihe bamwe mu buribo batanguye gukekeranya amajambo avuga. Ntibizera ijambo ry'Imana ko Yesu Kristo ari we Mesiya. Nuko rero baca batangura kumwagiriza ibibi byinshi. Nuko Imana yiyerekera Paulo mu nzozi iramubwira iti ntutinye, bandanya uvuge izina ryanje kuko ndi kumwe nawe kandi nzokomeza kubana nawe. Nuko Paulo abandanya kwigisha ijambo ry'Imana muri cyo gisagara nyene amara ikiringo kingana n'umwaka n'igice. Igihe kimwe habaye uwundi buramatari mushasha yarungitswe I Korinto yitwa Galiyo. Nuko abakuru b'Abayuda baca biyumvira yuko baronsa karyo ko kurega Paulo kuri uwo mutware. Nuko bafata Paulo bamushira imbere ya buramatari batangura kumwagiriza bavuga bati uyu mugabo ariko atera umudurumbanyo mu bantu bacu kuko abigisha gusenga Imana mu buryo bunyuranye n'ibyagezwe byacu. Ariko Galiyo ntiyabumvirije, ibyo byatumye Paulo abandanya kwigisha ijambo ry'Imana. Wibuke yuko igihe tuvuga ijambo ry'Imana abantu benshi ntibashobora kutwemera cyangwa ngo batwumvirize kuko tuba tuvuga yuko ubugingo bwabo butameze neza. Ntidukwiye kwihebura kuko bisaba inkomezi no kwihangana kugira ngo dukorere Imana, kandi iyo tubikoze Yesu Kristo aba ari kumwe natwe ngo aduhe inkomezi. Ntiwiganyire ku by'uwundi muntu yoshobora kukugirira. Muri Matayo igice cya 10 ku murongo wa 28 Yesu atubwira ati ntimuze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cyane cyane mutinye ushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu.